Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Je to tak? Je to také neuveriteľné? Máme štvrtok. Síce krátko po 20. hodine 30. minúte, čo by teda časovo sedelo, ale ten deň nejak nesedí na hodinu vlka, vy viete, že to býva piatok, tak predpokladám a dúfam, že sme vás týmto veľmi nezaskočili. Tí, ktorí sledujete program, tak samozrejme vás iste nie. Tí, ktorí nesledujete, tak dúfam, že sme vám týmto biorytmus veľmi nerozhodili. Ale mám ja proste zajtra nejaké svoje súkromné záležitosti neodkladné, ktoré musím vybaviť a preto sme sa rozhodli, že reláciu prehodíme. Teda z piatka na štvrtok a zajtra v piatok pôjde dualog. Takže, ale samozrejme pre tých, ktorí nás počúvate z archívu, sa v tejto chvíli nič nemení. No, takže to len taká technická vec na úvod. Poďme k tomu, že čo dnes. No, ja si vám, vážení poslucháči, od istej chvíle som si začal robiť screenshoty. To poznáte, to sú také, keď vidíte niekde nejaký článok, nejaký portál vydá článok, tak si to môžete ofotiť, ako keby v tom počítači. A ja som to začal robiť preto, lebo ako sa mi tak postupom času stále častejšie stávalo to, že ja som vám potom už spätne nevedel tie články ako keby nájsť. Napríklad, že ja neviem, že zaručene som vedel, že niekde na nejakom, čo ja viem, mainstreamovom portáli som čítal v minulosti nejaký článok, ešte som si napríklad aj zapamätal jeho názov, no ale prešiel nejaký čas, neviem, nejaký pol rok, rok, teraz som si ten názov dal do vyhľadávača, tam do Google a ono vám mi to nevie nájsť. No. Tak proste vyskočia mi rôzne možnosti, ale spomínaný článok nie a nie nájsť. A tak som si začal teda robiť tie spomínané screenshoty, respektíve fotografie. Ja uznávam možno, že ja neviem hľadať, dobre, to beriem. Nič tým nenaznačujem, možno len ja zle hľadám. Tak som si vravím, keďže to neviem a nejde mi to, tak si budem robiť screenshoty. No a tak som si vám nejak všimol, že najčastejšie si tie fotografie, tie screenshoty robím práve pri článkoch, ktoré sa týkajú toho aktuálneho konfliktu na Ukrajine. A predovšetkým ma tak vždycky hneď, ma to vždy tak napadne, hlavne vtedy, keď autor článku sa pustí do nejakých predikcií, do nejakých predpovedí a pôsobí v tom článku dosť sebaisto. No a takto som si ja napríklad v minulosti odfotil napríklad tvrdenie mainstreamovej hviezdy, pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, pána Alexandra Dulebu, ktorý, ako viete, okrem iného pôsobí v mimovládke pod názvom Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a ktorý bol, okrem iného, aj poradcom dnes už našťastie expremiéra Eduarda Hegera pre Ukrajinu. No a tento pán Duleba, ktorého si naše mainstreamové, ale aj tie verejnoprávne médiá veľmi radi pozývajú do rozhovorov na tému Ukrajina, lebo vedie to predsa nezávislý odborník, nezávislý, to počiarkujem tromi hrubými čiarami. Nož tak tento nezávislý odborník vyhlásil 22. februára roku 2022, dva dni pred vpádom vojsk Ruska na Ukrajinu, v rozhovore pre denník N toto, citujem. Útok na Kyjev nepredpokladám. Putin teraz čaká na reakciu Ukrajiny a Západu. A ako sa v článku ďalej uvádza, expert na postsovietský svet Alexander Duleba veľký útok Ruska na Ukrajinu nepredpokladá. Pretože, ako dodáva, Putinovi ide o to, aby teraz polarizoval Ukrajinu a vyprovokoval ju k reakcii. No, 22. povedal pán Duleba toto. Ako to napokon dopadlo, už vieme. O dva dni po týchto výrokoch experta Dulebu na postsovietský svet vtrhli ruské vojska na Ukrajinu. Tak samozrejme pre objektívnosť treba dodať, že toto prekvapilo všetkých, napokon aj nás samotných tu v Slobodnom vysielači, my sme tiež s tým nepočítali. A treba dodať, že ruský útok vtedy spochybňovala aj samotná ukrajinská strana. Len teda, kým takzvaným dezinformátorom, je to neustále otrepávané o hlavu, že ešte tesne pred útokom Ruska na Ukrajinu všetko zľahčovali a útoku neverili. Tak pri takom pánovi expertovi Dulebovi prejdú títo istí kritici jeho výroky mlčaním. Rovnako ako prejdú mlčaním aj to, že samotné uvedenie Ukrajiny vtedy tvrdilo tesne pred útokom Ruska, že nič nehrozí, upokojovalo, že žiadny útok nebude. Tak tento výrok pána Dulebu na denníku N nájdete. To, keď si dáte do vyhľadávača, tak vám to vyskočí, ale čo už budete hľadať podľa mňa ťažšie, teda aspoň mne sa to nepodarilo, je napríklad tvrdenie denníka Pravda z 28. decembra minulého roka, v ktorom nám zase pre zmenu autor odkazuje, že podľa amerických analytikov dochádza v boji o Bachmut k bodu zlomu. To bolo obdobie, teda toho 28. decembra, to bolo obdobie, keď chceli Rusi dobiť Bachmut. Ešte nebol vtedy pod ich, teda v ich rukách, ho vtedy dobíjali, no a teda na denníku Pravda z tohto obdobia vyšiel spomínaný článok, že teda dochádza k bodu zlomu a ako sa ďalej v tomto článku konštatuje, citujem, Rusom pri Bachmute chýbajú ľudia, aj munícia, domnievajú sa analytici z Inštitútu pri štúdium vojny a očakávajú, že ruská ofenzíva tu začne čoskoro slabnúť. V mojom milovanom denníku N sa tiež nezabudli v tom čase povenovať spomínanému Bachmutu a dobíjaniu tohto mesta Rusmi, ešte teda v čase, keď ho držali ukrajinské sily vo svojej moci. Redaktor denníka N, pán Tomáš Vasilko, vtedy priniesol článok s názvom Tri správy naznačujú, že Rusi už pri Bachmute narazili na hranice svojich možností. No a ako sa z článku ďalej dozvedáme, podľa amerických odborníkov ruské vojská dosiahli pri Bachmute bod, v ktorom jeho jednotky nemajú schopnosti pokračovať v ofenzívnych či defenzívnych operáciách v danej forme. Teda, že už nedokážu pokračovať v útoku a musia zaujať defenzívne pozície alebo vykonať operačnú pauzu. Rusi naďalej pokračujú v agresívnych útokoch, ale odborníci neočakávajú, že by im to prinieslo nejaký významný úspech. Z toho obdobia som si odfotil aj tvrdenia verejnoprávnej televízie ČT24, ktorá v tej dobe priniesla správu, citujem, britská rozviedka ve svém pravidelném hodnocení situace na bojišti uvedla, že ruské sily zrejme ztrácí sílu u ukrajinského Bachmutu, ktorý sa snaží dobiť od loňského června. No, skráťme to. Dnes už vieme, že vojenské vojska napokon, napriek tvrdeniam všetkých možných odborníkov, od amerických cez britských expertov, tak hojne citovaných v našom mainstreamovom a verejnoprávnom priestore, Bachmut predsa len teda dobili. A ja by som, vážení poslucháči, mohol teraz pokračovať ďalšími a ďalšími podobnými príkladmi, ako keď nám napríklad 22. marca minulého roka tvrdili v mainstreamovom denníku HN Online, že citujem, ruským vojskám v okupovaných oblastiach Ukrajiny zostávajú potraviny a munícia len na 3 dni, oznamuje generálny štáb ukrajinskej armády. Koniec citácie. Ak by, možno by sa teraz našiel niekto, kto povie, a toto si vymýšľate, toto nie je pravda, nikto nikdy netvrdil, tak vám tuto dám aj nejaký kratučký zvúčik, som vystrihol. To je krátky výstrižok z relácie portálu Started Up, ktorý začiatkom marca minulého roka urobil rozhovor s tedajším vďaka pánu Bohu, bývalým ministrom obrany Jaroslavom Náďom, ktorý sa v tejto veci teda tiež vyjadril, že ako je to teda s tými ruskými silami a neviem, naftou, ropou, muníciou, zaznelo toto z jeho úst.
Oni zjavne podcenili celú tú prípravu tej vojenskej operácie na Ukrajine. Máme hlásené konkrétne veci, ako im dochádza palivo, ako sa im kazí technika, ktorá je vo veľa horšom stave. Myslím si, že aj samotné ozbrojené síly Ruska podľahli tej obrovskej propagande, tej mašinérii, ktorá hovorí o tom, aké sú ich ozbrojené síly úžasné, fantastické, moderné a tak ďalej. A teraz sa ukazuje, že tá realita asi nie je až taká, ako si to vykreslili.
No, toľko pán Naď. dúfajme, že už len teda v blahej pamäti. Vrajme, mohol by som teraz samozrejme pokračovať podobnými tvrdeniami teda najrôznejších expertov z minulosti ďalej, ale myslím si, že to asi to už nebude potrebné. Čo by bolo potrebné, je možno, že pozrieť sa na to, že čo je teraz, že tak teraz nám na Ukrajine práve prebieha v týchto dňoch ukrajinská protiofenzíva. My sme na jej začiatku, teda ešte tesne pred jej začiatkom, mohli čítať ako tuto napríklad v denníku N z 19. apríla tohto roka správu, v ktorej sa okrem iného uvádza. Vám to prečítam celé, nie, tak trošku dlhšie. Očakávaná ukrajinská protiofenzíva sa zrejme sústredí na juh a môže byť úspešná, naznačil bývalý šéf CIA David Paterus, ktorý v minulosti slúžil takisto ako veliteľ amerických síl v Iraku a v Afganistane. Odhaduje ju na prelome jary a leta. Do protiofenzívy sa podľa generála zapoja okrem iného západné tanky či bojové vozidlá pechoty a dôležitou úlohu bude hrať protivzdušná obrana a stíhačky MiG-29, ktoré Ukrajine odovzdali spojenci a ktoré budú poskytovať krytie tankom. Pán generál zároveň, generál Paterus zároveň pripomenul výcvik ukrajinských vojakov na západe. V tejto jarno-letnej ofenzíve uvidíme, hovorí pán generál, nové ukrajinské sily, ktoré sú cvičené v Nemecku, Poľsku, Británii a na Ukrajine. A podľa môjho názoru dosiahnu svoj cieľ. Ruská armáda sa nevie poučiť z vlastných chýb. Vidím, že Ukrajinci sa učia, rozvíjajú, sú lepší a lepší a preto hovorím, že urobia to, čo Rusi nedokázali, dosiahnu efekt plošnej vojenskej operácie. Koniec citácie. Už som dnes spomínal ten portál Started, aby ešte raz tu toho spomeniem. On vám vyspovedal tesne pred ukrajinskou ofenzívou 27. mája tohto roka slovenského generála, teda slovenského pre zmenu, pána generála Pavla Macka. Ten človek, ktorý mimochodom teraz veľmi poškuluje po politickej kariére, inak podobne ako už tu spomínaný pán Duleba, tiež je miláčikom nášho mainstreamu, ktorý si pána generála často volá do rozhovorov ako vojenského odborníka. Nuž tak tento expert ešte tesne pred tou samotnou ukrajinskou ofenzívou je, povedal jasne, že čo treba urobiť, aby teda bola úspešná. Tak si poďme vypočuť, že čo treba.
Teraz, keď Ukrajinci budú chcieť zaútočiť, tak už nepôjdu proti útočiacemu vojsku, ktoré de facto nemá alebo vybudované nejaké obrané línie a v momente, keď sa zastaví, tak je vlastne najzraniteľnejšie. Ale už pôjdu proti ruskému vojsku, ktoré, keď Ukrajinci začnú protiofenzívu, bude zakopané niekde, bude niekde pripravené a na to potrebujete tvrdšiu údernú silu. To nejakými javelinmi alebo ručnými protitankovými zbraňami nevyriešite, lebo vy ste už ten hráč, ktorý musí sa vydať na pochod proti tej pripravenej obranej línii a preraziť ju. A preraziť ju čo najrýchlejšie a na toto by práve slúžili aj tanky, aj mechanizované vojsko, na toto by slúžili aj vrtuľníky, ktoré vedia pomôcť, na toto slúži aj delostrelstvo, ktoré ako keby čistí ten priestor bezprostredne pred tými útočiacimi mechanizovanými a obrnenými jednotkami. Ukrajinci nejaké sily majú a majú ich pripravené aj na protiofenzívu, ale vy nemôžete ísť do útoku so všetkým, čo máte a keď zrazu sa ten útok nepodarí, že skrátka tá obrana bude pevnejšia, ako ste predpokladali, tak vám dojde dých a stane sa vám to, čo Rusom, že zrazu potom sa museli aj z Chersonu stiahnuť, že ich vytlačili z toj Charkovskej oblasti, z oblasti Kupianska. To znamená, musíte mať aj nejaké zálohy. Takže Ukrajinci v podstate preto pýtajú muníciu a pýtajú tieto tanky, lebo tank je unikátna kombinácia mobility, palebnej sily a zároveň aj určitej miery ochrany, lebo tank nie je také ľahké zničiť. Samozrejme je primárnym terčom na bojisku, takže na toto potrebujú Ukrajinci tie tanky, aby mohli vykonať protiofenzívu, lebo v opačnom prípade im hrozí takýto konflikt, aký sme videli práve teraz posledné dva mesiace, že pomaly vťahli vyčerpávajúci s tisícmi ľudských obetí do týždňa, ale reálne neriešiaci situáciu. A to je niečo, čo Ukrajinci nechcú a preto potrebujú vykonať pokiaľ možno razantnú protiofenzívu, ktorá by čiastočne zmenila pomery na bojisku a možno prinútila Rusov začať uvažovať inak, než o pokračovaní tohto konfliktu.
Takže v máji razantnú protiofenzívu pán Macko sľuboval, alebo teda spomínal. A tanky. Tanky bola tá čarovná Wunderwaffe zbraň, ktorá teda podľa jeho tvrdení by mala zabezpečiť Ukrajincom rýchlu, úspešnú protiofenzívu. Lebo čo? Lebo tank je ťažké zničiť na bojisku. No, aj keď je teda prioritným cieľom. Tak v máji sme ešte nemali tie obrázky, ktoré máme teraz, tie fotografie obrovského množstva zničenej západnej, rozumej teda ukrajinskej techniky, ale dnes už tieto obrázky existujú. Ja rozmýšľam, ako v časoch, kedy ukrajinská armáda v podstate prehodnocuje svoju doterajšiu protiofenzívu a v posledných dňoch to bolo o tom, že uprednostňovala útoky malých skupiniek pechoty pred útokmi pomocou tankov a obrnených transportérov, lebo tie im nejako veľmi často vybuchovali na mínach a tak podobne. Aj keď teraz je to trošku iné, my sme dnes teda práve na akoby klope na dvere nová veľká ofenzíva ukrajinská, však o tom sa budeme baviť, ale realita doteraz bola taká, že Ukrajinci to teda tak začali tak mackovsky s tankami a potom veľmi rýchlo zistili, že asi teda taká Wunderwaffe to nie je. Napokon sa začali prebíjať tými ruskými obranými líniami, ako spomínam, ako pechota, teda bez týchto mechanizovaných záležitostí. Tak ja tam vlastne rozmýšľam, že konfrontovaný s touto realitou, ako sa vlastne vysporiadať s tvrdeniami týchto všetkých slávnych odborníkov a expertov z minulosti, ako predovšetkým teda čo najreálnejšie nahliadať na tú aktuálnu ukrajinskú protiofenzívu, keďže ako sami počujete, ono sa naozaj ukazuje, že tie tvrdenia všetkých tých mainstreamových a žiaľ aj verejnoprávnych médií a nimi citovaných najrôznejších odborníkov, ministrov, expertov amerických, britských, ukrajinských, že teda v skúške časom zvyknú neobstáť tieto ich predikcie a ono sa to dosť mení. Tak ako urobiť to tak, neurobme tú chybu, že teraz zase sa tu tak ja viem, že pán Pellegrini toho už asi budem spomínať na veky v tejto relácii, ale môže si za to sám. Pánovi Pellegrinimu iste stačí, keďže on len tie klasické médiá sleduje a samozvancov z alternatívy nie, tak on samozrejme vie, aká je pravda, ale pre nás, ktorí teda vieme, že tie predikcie túto všetkých expertov sa zvyknú nenaplňať, tak že ako sa teda tak triezvo, rozumne, bez túto kadejakých ovplyvňovaní expertami najrôznejšieho rangu pozrieť na tú ukrajinskú protiofenzívu, ktorá teda už prebieha, ale plus, ako som spomínal, práve v týchto dňoch, že včera, mali vyhlásiť Ukrajinci, že americký New York Times, že konečne začala už tá hlavná naozajstná veľká ofenzíva a je to vidieť na tých bojiskách, že naozaj sa tam niečo deje, tak že ako sa na to tak triezvo pozrieť, tak bez týchto odborníkov všetkých možných, ktorí vám niečo rozprávajú a znie to nejako, ale potom po roka na to je z toho len blamáš. Tak som si povedal, že čo s týmto? No, tak prišiel som, že čo s tým? Opýtame sa mi dnes môjho reláciového parťáka, kolegu Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, lebo on vám v posledných dňoch, a to nerobí len v posledných dňoch, on to robí furt, ale teraz podľa mňa ešte viacej luxuje a všetky tie portály možné a nemožné, zahraničné, kadejaké najrôznejšie weby navštevuje, aby si teda ohľadom tejto protiofenzívy a predovšetkým jej úspechu či neúspechu robil čo najpresnejšiu mienku. Využijeme teda túto jeho nazhromaždenú vedomosť, ktorú on má a popýtame sa ho dnes. Ja ho mám už na Skype linke a som rád, že ho tu máme. Dobrý večer, Vočko, aj takto netradične vo štvrtok.
Dobrý večer, je Borisku, Banský Bystrice. A především pěkný dobrý večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača Hodiny Vlka zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Ty jsi mi teda dal tím svým úvodem. Ty jsi vyjmenoval prostě všechny ty vaše šarže generála Macka, Nadě a Dulebu a já nevím koho všeho jsi tady jmenoval a omlátil jsi jim o hlavu to, jak se blamovali. A celý to expoze zakončíš tím, že no, opýtáme se Vlčka dopletně a ten to bude vědět. Jo?
Ano, ano, přesně tak. Ano, přesně tak. Správně si to pochopil.
Pěkně děkuju. Z tohle ti teda pěkně děkuju. Takže to je úvod, jako kdybych já řekl, vážení posluchači, pokud máte nedostatek peněz, máte malou výplatu a tak dále, buďte tak laskaví, oslovte mého přítele Boríska a on vám poradí, jak vaše výplata se zdvojnásobí. Jo. To by bylo úplně stejný tohle.
No nie, lebo počkej, k tomu musíme něco dodať a teraz celkom vážně, že ty si na rozdiel od tuto menovaných ľudí, ktorých som tu púšťal a čítal nejaké veci, nie zaťažený tým, čím oni zaťažení sú. Oni pre strom nevidia les, sa hovorí na Slovensku. Oni žiaľ sú nejako zafarbení. A toto zafarbenie a to ich nastavenie im proste bráni vidieť veci, ktoré sa im nepáčia. Tak si ten svet malujú tak, ako som to spomínal, tak Pellegriniovský. Oni si proste pustia tie informácie, ktoré im konvenujú a to, čo by sa im nejak nepáčilo, tak to nevidia, prípadne zahovoria a tým pádom je to potom zdeformované a samozrejme potom im čudujú sa svete, nevychádzajú predikcie. Kdežto ty si človek, ktorý, a za to dostávaš aj veľa razy nakladané od našich poslucháčov, čiže to je skúška správnosti toho, že to naozaj tak robíš, že ty na rozdiel od nich si chodíš po tých všetkých možných portáloch, od toho amerického k tomu ukrajinskému, niečo si prečítaš na Telegrame z ruského a tak podobne. A ty robíš to inak, ako to robia títo páni. To neznamená, samozrejme, teraz vážne hovorím, to je žiadna irónia, nič. To neznamená, že sa nemôžeš mýliť a že všetko, čo tu teraz povieš, sa tu zapíše do kameňa a ja ťa tu budem o pol roka konfrontovať s tvojimi vyjadreniami. To nie, môžeš sa takisto mýliť ako všetci ostatní. Ale základ, z ktorého vychádzaš, je zdravší ako u týchto pánov. Takže to som chcel povedať, že tuto je medzi nimi a tebou značný rozdiel.
No, máš pravdu a skoro ve všem, co jsi řekl, já se opravdu snažím používat množství naprosto protichůdných zdrojů, protože jenom tak se dobereš snad nějakých neskreslených informací a dokážeš odfiltrovat propagandu. Nicméně, ty jsi řekl jednu hlubokou pravdu, že za tenhle přístup dostávám od některých posluchačů velmi naloženo. A když se podívám na některý, a není jich málo, těch jako reakcí na hodinu vlka, tak mám pocit, že snad abych přestal vysílat, protože zjevně irituju množství posluchačů. Ale já to prostě jinak neumím a jinak to dělat nechci. Protože buď budu hlásat to, co někdo chce slyšet, nebo budu říkat to, co, za čím si stojím na základě toho, co jsem přečetl. A dokonce jsou napadený i zdroje, který používám. Prostě je mi vyčítáno, proč se opírám o anglosaský mainstream už hodně dlouho, nebo od začátku téhle ukrajinské války. Proč se o něj opírám, když přece stačí zajít na ruský kanály nebo na tu a tu alternativu, a hned pochopím, jak to doopravdy je. Takže o tom to doopravdy není. Takhle se ničeho nedobereme a jestli chceme pochopit, co se kolem nás děje, tak bychom měli číst hodně z různých zdrojů a měli bychom věnovat obzvláštní pozornost těm kanálům, s kterýma nesouhlasíme, bytostně nesouhlasíme. Protože jenom tak si můžeme překontrolovat náš vlastní postoj a to, na čem je založené. A Borisko, jestli dovolíš, tak já teďko odbočím. Já jsem si náhodou kliknul na německý zpravodajský server NTV a tam minule jsme tuším měli ukrajinský obilí, ne? A vývoz ukrajinský.
Ano, ano.
No tak čerstvý článek z dnešního odpoledne na serveru NTV je titulek. Navzdory ruské blokádě EU říká, můžeme exportovat téměř všechno obilí z Ukrajiny. A kousek přečtu. Jak se dá ještě vyvážet ukrajinské obilí? Rusko blokuje Černé moře, Londýn varuje před dalšími ruskými útoky na obilniny a lodě. Komisař EU pro zemědělství je ale optimistický. Jsme připraveni vyvést téměř cokoliv. Ostatně existují i jiné způsoby, jak toho dosáhnout. Podle EU může Ukrajina vyvážet téměř všechny zemědělské produkty, které již nelze vyvážet přes její černomorské přístavy kvůli odstoupení Ruska od obilné dohody. Toho lze dosáhnout prostřednictvím železničních a silničních spojení přes členské státy Evropské unie, které hraničí s Ukrajinou. Uvedl komisař pro zemědělství Januš Vojcechovsky. Jsme připraveni vyvést téměř vše. Jsou to asi 4 miliony tun olejnatých semen a obilí měsíčně, říká Vojcechovský. To? Tato částka byla vyvezena z Ukrajiny v listopadu 22. Zkoumá se také, jak by bylo možné pokrýt náklady vzniklé na dopravu. Dál to číst nebudu. Takže najednou Evropská unie je schopná zajistit ten vývoz z Ukrajiny úplně jinýma kanálama. My jsme si posledně řekli, že Ukrajinci za ten první rok obilné dohody vyvezli asi 33 milionů tun. Tady komisař Evropské unie pro zemědělství, polský, teda říká, že jsou připraveni vyvést tím alternativníma kanálama 4 miliony tun olejnatých semen a obilí měsíčně. 4x12, si dobře počítám, je 48. Což je skoro dvojnásobek toho, co šlo přes Černý moře. Takže kdo tady lže? Jestli jsou k tomu připravený, to a vedle toho mám ještě druhý článek, taky z NTV, který je, kde zase vystupuje německý ministr zemědělství za zelený Özdemir, který říká, který chce přestavět globální obchod s obilím a představuje si to tak, že Ukrajina prostě to bude vyvážet, když nemůže po moři, takže to bude vyvážet přes sousední země a že to vyveze do západoevropských přístavů a odtud se pak bude expedovat na globálních. Panu Özdemirovi by někdo měl ukázat ty statistiky OSN, s kterýma jsem operoval, že na globální jih nebo na ten hladový jih šlo 2,6%, to za prvé. A za druhé, proč ta Evropa a celý ten kolektivní západ tak brečí, když že jako Rusové způsobí světový hladomor, kde si, co si, když vlastně je to brnkačka, stačí to naložit na nákladňáky, nebo na železnici. No a
po Dunaji, ještě po Dunaji, třetí, možná ještě Dunajom to splavovat. No,
ano, po Dunaji je to taky, ale oni tam mluví o silniční a železniční dopravě. Když to lze udělat takhle snadný, tak o čem se teda vlastně bavíme, jo? A to jsem prostě musel říct, protože my jsme tomu věnovali celou minulou hodinu vlka a taky ještě poštovnu. A najednou teda po týdnu jsem jinik, dočteš tohle. Tak jako kdo tady lže, kdo nám věší bulíky na nos?
No, vieš, k tomu len dve veci, že či to, aby to nebolo tak, ako je to s tým Green Dealom, že niečo si vymyslia za zeleným stolom páni v Bruseli a takéto hlavy pomazané, politické a niečo iné ti povie odborník z praxe, ako tam ten šéf tých motorov škodovke, či čo sme ho púšťali, ktorý vraví, že celé to euro neviem koľko je nesplniteľné, že sa to proste urobiť nedá. Ja to hovorím preto, lebo a ja som počúval aj odborníkov, ktorí hovoria a pýtali sa ich, že počujete, keď to Čierne more sa blokne celé, že vieme to my naozaj tam po tej železnici a cestov a Dunajom a Omriovia nejako, že nie, že tí odborníci naravie, že nedáte tie počty to, ako sa prepravovali po Čiernom mori, proste neviete to. Neexistuje k tomu alternatíva. Čiže vieš, že politik si môže jednu vec vymyslieť, ale že ono to môže byť zrážka s realitou potom a to je jedna vec. Ale ja som si ešte, že ešte jeden článok vyťahneš, tento som zase pre zmenu objavil ja, je to z Reuters, tesne pred reláciou, počítam ti len niečo z toho. Volá sa to, že EÚ teraz nemá peniaze na vyššie výdavky Ukrajiny s vývozom mobilia. Citujem, Európska komisia nemá bezprostredne k dispozícii peniaze, ktorými by mohla pomôcť Ukrajine s dodatočnými výdavkami na vývoz obilia po tom, čo Rusko minulý týždeň odmietlo predĺžiť platnosť dohody o jeho bezpečnej preprave cez Čierne more. Reporter agentúry Reuters mal možnosť nahliadnúť do listu, v ktorom ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva koncom minulého týždňa požiadalo podpredsedu Európskej komisie pre hospodárstvo o pomoc Európskej únie s dodatočnými nákladmi na prepravu obilia, čo v prepočte to znamená, že žiadajú od Európskej únie 30 až 40 dolárov za tonu. Čiže tá, s tým by sme mali pomáhať teraz, no ale komisár pre poľnohospodárstvo upozornil, že ak krajiny EÚ nepomôžu z tejto situácie, bude z toho profitovať Rusko, to je Poliak. No ale teda odpovedal mu zase niekto iný tam z komisie, že zatiaľ sa nám ale teda nepodarilo nájsť riešenie, ako dopraviť prepravu ukrajinského obilia. Ľudia sa škrabú za ušami už od vláňajška. Ďalší diplomatický zdroj uvedol, že komisia teraz nemá peniaze a výraznejší obnos by mohol byť k dispozícii až po vyhodnotení eurorozpočtu v strede rozpočtového obdobia, teda najskôr o niekoľko mesiacov. Vieš, prečo som to prečítal? Jednak preto, že zase treba pomáhať a peniaze dať, ale asi nemáme v tejto chvíli, vraj nemáme. Ale že, vieš, to sa melie, to jeden povie tak, druhý povie inak. Podľa mňa to, čo teraz politici rozprávajú, to je omáčka, ktorú si ako keby, že netreba podľa mňa všímať, lebo v prvom rade treba si všímať, čo hovoria odborníci, tí, ktorí sa tomu rozumejú, a tí hovoria jednoznačne, že alternatívu to nemá, že proste tie objemy nevyvezieš ani po železnici, ani po ceste, že niečo by tam mohlo ísť Dunajom, lenže Rusko v tomto smere pre seba prezieravo, a o tom sme tiež hovorili minulý týždeň, už bombardovalo aj nejaké tie prístavy na Dunaji, čiže oni vravia, nedá sa to spraviť. No. Ale tak politik, je asi preto politik, že on je schopný urobiť aj to, čo si žiaden odborník predstaviť nevie. No.
Pane Borise Korony, já musím důrazně odmítnout to, co jste právě řekl, protože vy jste jinými slovy, a musím vás napomenout, protože vy jste jinými slovy řekl, že polský eurokomisař pro zemědělství Wojciechowski a německý ministr zemědělství Cem Özdemir, že to jsou lháři, podvodníci a vůbec kašpaři. S tím já nemůžu souhlasit. Proti tomu se s panem Šnídlem, který nás určitě poslouchá, a kdo ví, kdo nás ještě poslouchá, tak proti tomu se musím zcela jasně a důrazně vymezit a ohradit. Prosím, abyste provedl soudružskou sebekritiku a to.
Ako sa prevádzala soudružská sebekritika?
No, to ten příslušný soudruh, který prostě pochyboval a tak dál, tak veřejně si posypal popel na hlavu, vál se přitom po zemi a řval, že už to nikdy neudělá.
A to je také niečo ako ten korejský plač tých ľudí, keď niečo sa deje, že niečo podobné. Ja teda ešte formu zvážim, že ktorú zvolím v tomto smere. No.
No. Ja som z tým udial krátkej výpočet. Stanovil som si, že do jednoho vagónu sa vejde 40 tun obilí. Nevím, jestli to je pravda. Přepočítal jsem to na ty ukrajinské vývozy. A oni by denně muselo odjet 100 vlaků z Ukrajiny po 50 vagónech, aby se to dalo vyvést. Jestli by to ukrajinské a evropské železnice vydržely.
Zase, Vlčko, čo by jsme nespravili pre záchranu hladujúceho sveta?
To je pravda, no, to tak. Je pravda. Zejména, když do toho hladujícího světa bude 2,6%.
Tak.
To se úplně strháme. To je jasný. No, tak to jsme zase odbočili. Ono už máme za sebou přes půl hodiny, koukám. A k tej protiofenzíve sme sa ešte nedostali.
Ide, ešte sa ani hneď nedostaneme, lebo ešte musím povedať, že vám teda musíme pozrieť poslucháčov, že a teda dúfam, že nás aj takto vo štvrtok počúvajú, aj keď teda asi nebude to také osadenstvo, ako býva v piatok, lebo teda asi nie všetci sledujú program. Tak ale však vravím, keď nie dnes, tak z archívu si nás vypočujete. Takže ale tí, ktorí ste tu, tak dobrý večer, samozrejme platí aj dnes. To je jedno, či je to štvrtok alebo piatok, je to kontaktná relácia, maily môžete písať od tejto chvíle na studio@slobodnyvysielac.sk, takisto cez našu internetovú stránku, klik na zelené tlačidlo otázka do štúdia, a ak bude čas a chuť, tak aj ku koncu relácie nejaké tie telefonáty na čísle 048 381 0101. Nerušené počúvanie vám spolu s Ločkom prajem teda ja, Boris Koroni, spoza mikrofónu a od techniky. No, tak poďme mi k tej protiofenzíve. Ja som už tam v úvode hovoril o politikoch, odborníkoch, predikciách, predpovediach a tak. som zachytil, tento týždeň sa vyjadril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Povedal, že Ukrajine sa teda ako darí v tom protiútoku, v tej protiofenzíve. A citujem ho, Ukrajina dobila naspäť približne 50% svojho územia, ktoré Rusko okupovalo počas invázie od februára 2022. Protiofenzíva Kieva bude trvať ešte niekoľko mesiacov s tým, že Ukrajinu čaká áno veľmi ťažký boj pri dobíjaní ďalšieho svojho územia. A pre CNN ďalej dodal, toto sú relatívne prvé dni protiofenzívy, je to ťažké, neskončí sa to nasledujúci týždeň ani o dva týždne, stále počítame, myslím, s niekoľkými mesiacmi. No. Zaujalo ma hlavne to, že vraví, už polovicu území Ukrajinci dobili späť od Ruska, tak si vravím, že tak, mne to nejak nesedí, ale ja sa môžem mýliť, že možno som to len nepochopil, ako to myslel. Ja predpokladám, že si toto zachytil, v podstate toto jeho vyjadrenie, ktoré by naznačovalo, že je to ťažké, ale proste to hovorí o úspechu ukrajinskej protiofenzívy a pán Blinken hovorí, že to tak naznačuje, že áno, je to ťažké, bude to krvavé, ale je to úspešné a dokladá to tým, že už polovicu území tí Ukrajinci dobili, tak sa dá tá správa chápať. No tak čo vravíš na pána Blinkena a jeho zhodnotenie situácie?
No, to je dokonalá otázka, to je dokonalá ukázka krasořečnění, za kterou by se nemusel stydět ani svatý Jan Zlatoustý. To je všechno, co řekl, je pravda, ale dohromady je to jedna obrovská léž. Jo. Existuje, když půjdeš do krámu a koupíš si tam džem, který na sklenice bude mít takový ty krásný červený velikánský jahody a bude tam napsáno jahodový džem, tak je to něco jiného, než když tam bude drobným písmem pod těmi jahodama napsáno džem s jahodama. Když je to jahodový džem, tak se dočteš o tom, kolik tam je jahodového podílu a eventuálně jaký jsou tam další příměsi. Když to bude džem s jahodama, tak stačí, když je tam jedna jahoda na vagóny a black. A pořád je to džem s jahodama. Tak Antony Blinken nám předvedl džem s jahodama. On správně konstatuje, že Ukrajina má zpátky řádově 50% toho území, který ztratila po 24.2.2022. Jenomže to území, to bylo to území, který drželi Rusové okolo Kyjeva, to bylo to území, který drželo okolo Charkova, to bylo to území, který drželo Rusko na pravém břehu Dněpru u Chersonu. Tak tady...
Taký detail, no. To je taký detail, to, čo spomínaš, no.
Ty území dneska obsadili Ukrajinci, nebo je, ne dneska, prostě obsadili Ukrajinci, ale řekněme si jak. Nic z toho ukrajinská armáda v podstatě nevybojovala. Rusové se od Kyjeva stáhli. To bylo v době, kdy to vypadalo, že ta istanbulská mírová smlouva bude podepsána, že všechno směřuje k zastavení nepřátelství. A Rusové to udělali jako krok dobrý vůle. Jo. Tenkrát to vypadalo na porozumění, tak se stáhli. Ukrajinci nemuseli nic dobývat. To je jeden kus. Druhý kus, ten byl v Charkově, tak tam ofenzíva proběhla. Tam se Rusové nechali překvapit a nechali tam jenom slabý krycí jednotky, kdy Ukrajinci měli převahu 1:10. No a ty ruské síly, ty museli prostě ustupovat, pokud se nechtěli nechat zajmout. Takže de facto tam žádný boj nebyl, protože tam byly akorát strážní jednotky. V podstatě policejní přítomnost. No a u Chersonu, to pamatujeme všichni, tak tam se Rusové víceméně stáhli taky dobrovolně po tom, co se jim nepovedlo udržet obranu Antonovského mostu proti ostřelování Haimarsama a jeho v podstatě zničení. Já jsem četl i na webu strana UA, což jak víš, je můj oblíbený web ohledně války na Ukrajině, který informuje naprosto korektně. Tak tam byl názor nějakého vojenského analytika, který říká, že ta situace z vojenského hlediska zdaleka nebyla taková, aby Rusové to museli vyklidit, ale že to udělali v zájmu předběžné opatrnosti a toho, aby vyloučili krizovou situaci do budoucna. Takže tam v podstatě Rusové provedli spořádaný ústup a takhle vypadá to osvobození těch 50%. Jo, území. Takže Antony Blinken nelže, ale Antony Blinken tam prodává marmeládu s jahodami.
Zabudol také detaily dodať, no, to sú také detaily. A inak, vieš, ešte to treba povedať, že keď to ty hovoríš ako vec faktu, ako takú hotovú záležitosť, že tí Rusi sa nakoniec sami stiahli od toho Kieva, lebo áno, presne ako spomínaš, však vyzeralo to, že bude dohoda mierová podpísaná, ktorú mali vyrokovať v Turecku, alebo teda s prispením Turecka. No, toto je tiež vec, to je taká vec podobná, ako keď povieš, že Gruzínci rozpútali vojnu s Ruskom. To dodnes, keby si toto povedal týmto našim mainstreamákom, tak nie, to nie je pravda. Rusi zautočili na Gruzínsko. To nie je pravda, ani náhodou nie je pravda, že Gruzínci prví na Rusov, vtedy v minulosti. Vieš, keď bola vtedy olympiáda. Nie, to je naopak, to Rusi, a môžeš im argumentovať, že viete čo, ale však bola tam vyšetrovanie Európskej komisie, myslím, či koho vyšetrili a zistili, že áno, že to boli Ukrajinci, to je jedno, oni pôjdu ďalej, že nie, že Rusi. A toto je takisto, toto, čo ty povieš ako hotovú vec, že Rusi sami odišli od Kieva, lebo ako teda chceli vysť v ústretí tej mierovej dohode, tak nie, to ani náhodou nie je pravda. V mainstreame stále žijú Pellegriniovci v tom, že to sa stiahli preto, lebo precenili svoje sily a jednoducho ich tí Ukrajinci tam vytlačili. Takže taká je pravda mainstreamová.
No, to je ako proti tomu, jestliže někdo, ať už z jakýchkoliv důvodů, trvá na nesmyslech, tak s ním nepohneš ani párem koní. Proto já mám bohatý archiv na kose, kde tohle všechno je zdokumentované. Proto upozorňuji všechny ty, kteří mi vyčítají západní zdroje, že je používám. Proto používám západní zdroje. Protože pan Pellegrini nebo u nás pan Fiala, předseda vlády, tak ten samozřejmě oba dva jedou na téhle vlně. Nicméně, když to mám potvrzený to, co říkám, tituly jako je Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, CNN a podobně, tak jako musí sklapnout. Přesto prostě ani u nich vlak nejede. Jejich názor, nebo respektive jejich nastavení versus zdrovej článek z Washington Post, tak způsobí konec diskuze.
Čiže pána Blinkena uzavrieme s tým, že pán Blinken nám niečo povedal, len vám zabudol dodať detaily, ktoré to celé nejak rámcujú a tie detaily už potom, keď si tam k tomu pridáte, tak to už potom vyzerá inak, tak z nejakého dôvodu to uzavrieme tak, že zabudol na tieto detaily. Ale on nie je jediný, ktorý teda označuje to tak, ako tak optimisticky znie. Podobne optimisticky znie aj námestník ministra obrany Spojeného kráľovstva James Heapy, ktorý hovorí, že, citujem, Ukrajina v súčasnosti spĺňa naše očakávania, vo všeobecnosti plní plán, ktorý vypracovala spolu s nami, s Američanmi a ďalšími krajinami minulú zimu. Čiže v podstate, keď to zjednodušene poviem, tak a tak to vyzerá aj v našom mainstreamovom a verejnoprávom informačnom poli, že tam nejak nemáš zmienku o, ja neviem, že by tým Ukrajincom niečo sa nedarilo, že by o niečo prichádzali. Nie, ono sa to celé je to v takom opare, alebo v takom niečom sa to nesie, že áno, že tá protiofenzíva ukrajinská je. Áno, priznávame, ide to pomalšie, ako sme si naplánovali, ale nič, to je všetko v poriadku, lebo ako sme tu počuli od pána Hippieho z Británie, v podstate Ukrajinci plnia naše očakávania, ide to všetko podľa plánu, ktorý sme si my naplánovali a hoci je to teda ako pomalšie, ale že to vôbec nevadí, lebo tí Ukrajinci idú síce pomalšie, ale stále vpred. stále vpred a vidíte, aj pán Blinken povedal, už polovicu území majú. No, ale pána Blinkena dajme bokom, lebo ten zabudol na detaily nám povedať. Ale čiže to hlavné, ten hlavný odkaz z mainstreamu a z našich verejnoprávnych médií je ten, že Ukrajina prebieha, ide podľa plánu a hlavne ide síce pomaly, ale stále dopredu. Tí Ukrajinci krok po kroku idú akoby stále viac dopredu a tých Rusov stále vytláčajú, hoď teda pomenej ako pôvodne plánovali. Tak čo je na tomto pravdy?
No, na tom je pravdy asi tolik. Jako když loni jsem vyslovoval podiv nad ruským vedením války a nad tím, že k nelibosti našich posluchačů některých jsem se podivoval nad tím, jak ruský zdroje a zejména teda ruský velení mohlo neustále tvrdit, že ta válka jde podle stanoveného plánu. Rusové tenkrát měli evidentní problémy, ale neustále tvrdili, že operace jde podle plánu. Tak pan Hippý je jeden na stejné vlnové délce. Jde to v podstatě podle plánu, který Západ a Ukrajina v zimě vypracovali. Jestli on tam, ty si řekl jednu věc, kterou vypadla mi z hlavy, kterou opravdu teda ta Ukrajina plní podle plánu. To znamená, že všichni čekali, že ta ofenzíva bude velmi krvavá a nákladná, co do lidských životů pro Ukrajinu, tak to opravdu teda plní bez zbytku. Tady pan Hippý, tady je třeba mu vyslovit plný absolutorium. Ukrajinci se opravdu nechávají zabíjet ve velké.
A keď hovoríš o volkom, tak ty si v tomto smere aj priniesol článok na Kose, který hovorí o počtoch, čo?
No, Borisku, to byla souhra šťastných náhod, respektive za to vděčím paní čtenářce s nikem Ja. Pokud nás poslouchá, tak i tímto zdravím, která mě upozornila na článek na velkém řeckém portálu zpravodajsky. Podotýkám, že se jedná o 31. největší řecký web zpravodajský, 31. zemi, což odpovídá, seznam je větší u nás, ale i dnes, nebo hospodářské noviny, nebo aktuálně prostě takovýmhle velkým a sledovaným ve České republice. Čili to nebude žádný ořezávátko. Není to bulvár, to už jsem si zjistil taky. A ty tam prostě uvádějí, nebo citujou z Facebooku jednoho z prominentních ukrajinských novinářů a nejenom teda novinářů, on ten člověk má opravdu kontakty do vysokých pater ukrajinské politiky a Zelenský o něm dokonce uvažoval jako o šéfovi tajné služby SBU, teďko vypadlo jméno, jak se jmenuje, to je jedno, já to hned najdu, tadyhle. Takže ten chlapík Facebooku, Roman Revedžuk, jo, jmenuje. A já jsem dal i jeho životopis, protože než jsem to vypustil, tak jsem si ověřoval, co to je zač, jestli to není nějaký disident nebo někdo, kdo jde po Zelenským, kdo s nima má nevyřízený účty, někdo, kdo se schovává v Rusku a podobně. Ne. To je někdo, kdo žije v Kyjevě, kdo dělá nějakého asistenta, politického asistenta v ruském parlamentu a tak dál, je hlavou nějakého velkého ukrajinského think tanku a tenhle člověk prostě na svém Facebooku napsal, že Ukrajina ztratila v téhle válce. Nesem se od svých zdrojů v SBU, tajná služba Ukrajiny, dozvěděl informaci. K dnešnímu dni je počet mrtvých vojáků Ukrajiny přes 310 tisíc. Díky Valerii Zalužný. Takhle zní celý ten jeho status. Já jsem ho tam přebral i v originálu, aby teda to bylo jasný. A dal jsem samozřejmě link na ty řeky. Čili 310 tisíc by podle tohohle člověka pana Reveďuka měla už Ukrajina ztratit. Já nevím, jestli to je pravda. Může být, že to je celý nějaká provokace, že pan Reveďuk o tom nic neví, že to je ruská operace pod falešnou vlajkou, ten status na jeho Facebooku a tak dále. Lze si vymyslet cokoliv. Ale jestli to je aspoň trochu pravda, tak Ukrajina má veliký problém. Začíná mít veliký problém se zdrojema, s lidskýma zdrojema, protože 310 tisíc, k tomu si přidej raněný, který jsou vyřazený, a tam se pracuje s faktorem 3. Pracujeme jenom s faktorem 2. 310 tisíc plus 620 tisíc je milion mužů, který jsou buď už zcela nedosažitelný, nebo minimálně momentálně nedosažitelný pro vojenskou službu. Milion mužů by to znamenalo. Jo. A Ukrajina měla před válkou 40 milionů lidí, z toho 8 až 10 milionů uprchlo do zahraničí, převážně teda žen. Ale vezmeme to jinak, zkusme to dopočítat. I kdyby na Ukrajině bylo těch 40 milionů lidí, polovina z toho jsou ženy, takže to máš 20 milionů mužů. Vedle toho máš děti, tvoří tak řádově 1/3, čili z 20 milionů tě zbývá 14. Lidi nad 60 let je čtvrtina, čili z 20 milionů čtvrtina je 5. 7 a 5 je 12, řekli jsme z 20, tak zbývá 8 milionů, máš milion mrtvejch, zbývá tě 7 milionů. Jo, těch, který jsou v tom, to, čemu já říkám, jateční věk, protože o nic jiného jinak to nazvat nelze, kteří jsou v jatečním věku, to znamená 18 až 60. Z toho bude, já nevím, jaký procento, to už nejsem schopný dovodit, ty, který jsou pro vojenskou službu zdravotně nebo duševně nespůsobilí. Nevím, kolik jich mám vyřadit. A pak tam bude z těch 7 milionů. Podle mě nemůže všechny mužský poslat na frontu, protože potřebuješ, aby někdo pek chleba, potřebuješ někdo, aby řídil kamiony, potřebuješ, aby někdo fáral v dolech, aby udržoval vodovody a elektrickou síť a takovou, aby jezdila dráha a podobně. Prostě potřebuješ toho haldu. Takže dejme tomu, že z těch 7 milionů můžeš mít k dispozici polovinu, 3,5 milionů. Můžeš navlíct do uniformy, aniž by se tě ještě zhroutil stát. A to pracuju se 40 milionama, jo? Ne s tím, že určitě do Ruska, kde je asi 2,5 milionu lidí, tak uteklo hodně mužů, hodně ukrajinských mužů. Takže a něco je taky na západě, u nás, u vás většinou ženy, ale muži mezi nima taky jsou. Pak jsou z toho vyloučený lidi, který mají, nebo muži, který mají 3 a více dětí. Pak jsou mimo vojnu ti, kteří studujou střední nebo vysoké školy ještě. Na Ukrajině je abnormální počet studentů v posledních dvou letech. Takže já nevím, kolik zbývá. Já jsem došel k číslu 3,5 milionů, podle mě budou zbývat 2,5 maximálně. No a jestliže máš za rok a půl milion ztráty, pokud čísla toho Ukrajince, kterýho jsem citoval, Reveďuka, pokud sedí, tak si můžeš dovolit válčit ještě stejným tempem ještě jeden rok. A potom se ti to zhroutí, nebudeš už mít lidský materiál. A znovu opakuju, pracuju s číslem 40 milionů, ne 28 nebo 32. Jo. Takže Ukrajina se pomalu začíná dostávat na hranici lidské únosnosti. Mimochodem, tady je jaksi ta ruská současná operace byla a bude dost často srovnávána se zimní válkou proti Finsku, kde si údajně Rusové taky nepočínali, kdo ví, jak excelentně. Bylo by to na samostatný pořad, ale nebudu to rozvádět. Prostě nepočínali se excelentně. Jenomže Finové tu válku zastavili v okamžiku, kdy jejich ztráty překročily nebo se dotkly čísla 5% z vojenského personálu. Protože generál Mannerheim, nebo maršál Mannerheim to zastavil další boje, neboť dospěl k názoru, že by finská populace při dalších bojích a dalších ztrátách podobného typu zkrátka utrpěla nevratné škody. Ukrajinci bojují dále. Začnou velmi brzo narážet na hranice svých možností, pokud ty čísla toho Revedžuka sedí.
No, tam potom sa k tomu dostaneme, že čo by mohlo im riešiť situáciu, však to je taká zaujímavá vec, ale to zatiaľ nebudeme spomínať. Čiže to uznávame takto, že to, čo povedal pán Blinken, nie je pravda, lebo síce polovica území, ale nie je dobitých, ale je to pravda, ale v podstate nie je celkom.
No. Ale nie je to pravda.
Tak, a čo hovorí tuto pán z Británie zase pre zmenu, že všetko ide podľa plánu, tak nie, nič nejde podľa plánu. V podstate pravda je taká, že ani náhodou to nejde podľa plánu. Začalo to tak, že Ukrajinci niečo začali robiť, tá technika západná im teda vzblkla pri tých ruských líniách, potom to skúšali cez pechotu a teraz to zdá sa opäť začali skúšať cez tieto mechanizované záležitosti, zase s tankami a tak, a zase to horí, ale že niekde vraj sú úspešní, k tomu sa môžeme dostať. Teraz, keby si sa spýtal takého Ukrajinca, alebo teda nejakého nášho politika, že kde je problém, že prečo teda, keď sa, skúsme sa teda ustanoviť na tom, že to nejde podľa plánu, dajme túto bokom Blinkenov a túto Angličanov, neviem akých, že to teda nejde podľa plánu, tak keď sa spýtaš, a prečo to nejde podľa plánu, tak oni hovoria, no nejde to podľa plánu, lebo nemáme zbrane a muníciu. My sme sa na niečom dohodli, vy ste nám niečo slúbili, lenže my tu furt musíme pýtať, furt sa niečo dohodne, ale furt to nechodí v tých objemoch, ako sme sa dohodli. Keby to prišlo v tých objemoch, ako sme sa dohodli, už sme dnes v podstate pred ruskými hranicami. A to nehovoriac o tom, že keby ste nám dali F-16 lietadlá, tak aj Čiernomorská dohoda dnes môžeme kašľať na Rusov, my by sme si to sami zabezpečili. Všetko by bolo proste skrátka a dobré. Chýbajú zbrane, chýba munícia. To je dôvod, prečo tá ukrajinská protiofenzíva nejde tak rýchlo a tak hladko, ako sme si to proste naplánovali. A keď sa pýtate, kde je chyba, no tak obráťte sa na našich spojencov, ktorí proste stále váhajú, lebo sa stále boja eskalácie vojny s Ruskom, hoci už sa ukázalo, že sa nie je čoho báť, práve naopak. Keby ste nám dali tie zbrane hneď, už sme mohli mať dnes pokoj a bol by po celej vojne, Rusov by sme vytlačili. To je taký ten narratív v podstate, ktorý sa aj v mainstreame objavuje, aj v našom tom verejnoprávnom prostredí. Tak čo je pravdy na tomto, Vlčko?
V Rusku tady já nevím, ale Zelenský v podstatě nemůže, když zdůvodňuje, proč ještě nejsou teda na Krymu. To byl snad Podolyak nebo šéf ruský, šéf SBU, ukrajinský tajný služby, který v zimě říkal, že na jaře budou ukrajinské síly na Krymu. Samozřejmě, že nezdělil kdy, na jaře kterého roku, jo, takže to ještě pořád může splnit. Ale ukrajinští pohlaváři nemají v podstatě jinou možnost, než říkat, my nemáme dost zbraní, my nemáme dost techniky, dostáváme to pozdě, dostáváme to pomalu a v jiných objemech, aby zdůvodnili, proč ještě teda na tom Krymu nejsou. Nicméně, kdy jsi říkal jednu věc, že není čeho se bát. Já jsem před tímhle vysíláním redigoval jeden článek z jistého amerického webu, neřeknu z kterého, protože bych o to mohl přijít. Ten článek vyjde v sobotu. Bohužel váhal jsem, jestli ho nedat zítra, ale na zítra mám taky docela výživný věci. Tak bude v sobotu. V tom článku je konstatováno z amerických zdrojů, že mezi Spojenýma státama a Moskvou probíhá takzvaná diplomacie, tajná diplomacie verze 1.5. Pokud verze 1.5, já jsem taky nevěděl, co to je, ono je to tam objasněné. Tak, diplomacie verze 1 je oficiální diplomatický dialog, tak jak je běžný, že jeden ministr zahraničí volá druhýmu, nebo se s ním potká, nebo na úrovni náměstků, no, prostě takovýhle těch vysokých šarží. Tak to je diplomacie verze 1.0. Pak máš diplomacii ve verzi 2.0, to je diplomacie, která probíhá na nějakých expertních úrovních, jo? Že se sejdou, já nevím, pověření experti na, na nevím, kontrolu zbrojení nebo vývoz čočky do Afriky z obou stran a sejdou se a jednají spolu, tak aby připravili pro svý šéfy nějaký podklady a nějakou možnou dohodu. Tak to je diplomacie 2.0. A mezi tím je, jak jsem se dozvěděl, diplomacie verze 1.5. A to je prostě verze neoficiálních pověřenců, který ovšem přenášejí oficiální informace. A tam to jsou lidi na americké straně údajně z bývalých vysokých bezpečnostních struktur, rozuměj poradci pro národní bezpečnost nebo členové jejich štábů. A na ruské straně prej je do toho zapojený Lavrov a lidi okolo něj. No a ty si mají vyměňovat mezi sebou informace o tom, kde probíhají takzvaný nepřekročitelný červený čáry obou stran a kde už by to bylo za čarou a jaký jsou zájmy jednotlivých stran a tak podobně. No a v tom článku se taky doví, že údajně, a podotýkám, že je to z amerického zdroje tohle, že Amerika, Spojené státy si přejou mít silný Rusko, protože Rusko je potřeba, že si ho nepřejou zničit a podnížit. Já jsem koukal jako blázen, když jsem to čet, ale proč o tom mluvím? Protože Zelenský tvrdí, že Ruska není potřeba se bát. A tam je jasně napsáno, že Američané pochopili, že pokud by Rusku hrozila například ztráta Krymu, takže nebudou váhat a použijou jaderný zbraně. Což teda každý ví, jo. To my jsme říkali už dávno a dávno a nejenom my. Čili ono si zahrávat s tím, Rusové se stejně neodváží, no to je naprostá blbost. Zelenský udělá cokoliv. Včetně zatažení celého světa do termojaderní války, jenom aby neprohrál. Mu nejde o nic jiného. Mu prostě jde o krka a protože když nevyhraje, nebo když nedosáhne ničeho, co bude moct vydávat za vítězství, tak opravdu bude hrát o svůj holý život. Ale prostě Američani vědí, že existují limity ruské reakce. A zjevně se jim tyhle limity, ty poslední, už testovat ani nějak moc nechce. Takže to není pravda. A teďko k tomu průběhu té vlastní ofenzívy. Okolo téhle ofenzívy je toho spousta divného. Vzpomeň si, jak se říkalo, že už koncem zimy, že Ukrajina je plně připravená, jednotky jsou vycvičený západem, zbraně jsou dodaný a tak dále. Že ta ofenzíva přijde okamžitě z jary. Nastalo jaro, nic se nestalo, tak se říkalo, no ono se čeká, až skončí opravdu Rasputica, až nebude bláto, až všechno bude pevný, aby teda ty pancerové jednotky se mohly dát do pohybu a na ty Rusy vyrazit, pusťte nás na ně. Jo. No a potom ono bylo jaro, proběh duben, kdy to mělo být, kdy bylo vyschlo, proběh květen a nic, tak se potom začalo spekulovat, proč to není. Až najednou začaly proskakovat začátkem června informace o tom, tuším asi 3. nebo 4. byly první informace o tom, že a to bylo z ruské strany, že ukrajinská ofenzíva už začala. Západ tenkrát neříkal nic, přebíral tyhle ruské informace, ale ukrajinská strana mlčela. Dokonce byly byly výzvy z ukrajinské strany, ze strany ukrajinského vedení. Lidi, nepište nic o ofenzívě, neříkejte nic, nezdělujte nic na sociálních sítích. Ofenzíva potřebuje klid a ticho. No a Kyjev se prostě k ofenzívě neznal. Asi 14 dní popíral jakoukoliv zprávu, že by oficiálně, že by ta ofenzíva vůbec začala. Potom už to, pak už to bylo jasný, pak už byly na telegramových kanálech, zejména z ruské strany, jasný důkazy toho, že ta ofenzíva skutečně nastartovala. No ale přišla ta velká porážka 47. obrněný mechanizovaný brigády Ukrajiny někde u nějaký té vesnice, kde odkud byly ty videa a záběry z toho hřbitova tanků a Bradleyů, no, krásy, 20 rose, kdy to zkusili s frontálním útokem a nepovedlo se jim to. Tak to potom bylo překrytý tím, že říkali, no, ofenziva teda jako začala, ale zatím je to průzkum bojem, my hledáme slabý místa v ruské obraně a až je najdeme, tak to doopravdy začne. Zatím je to takové. Takže jelo se po téhle vlně. No jenomže to bylo někdy, já nevím, okolo 20. června. Dneska jsme víc než o měsíc starší. A vlastně do včerejška, nebo do předvčerejška, ta ukrajinská ofenzíva vypadala tak, jak ty jsi říkal. Byly to boje malých skupin s malejma územníma ziskama, pokud vůbec, na ukrajinské straně. Ze spoustou mrtvých. Šojku prohlásil asi 10 dní, nebo ještě víc, že Ukrajina ztratila v té ofenzívě 26 tisíc mrtvých. Na mrtvých 26 tisíc. A dneska jsme o 14 dní díl, takže pokud by to šlo stejným tempem, tak by dneska byly na nějakých 40 tisících mrtvých jenom v téhle ofenzívě. Jo. A pořád nic a tudíž já dnes a denně peru ze západních zdrojů hodnocení vojenských analytiků. Já nevím, vše z velkých titulů, který říkají, je to prostě blamáž, ta ofenzíva nejde, ta se nedaří, ta prostě zamrzla, západní technika žádný zvrat na bojiště nepřinesla a tak dál. A najednou prostě ta Ukrajina se k tomu nejdřív neznala k té ofenzívě, pak to byl jenom průzkum bojem. Pak byly sticha, velmi se rozčilovali, když přišly ty negativní hodnocení o tom, jaký výkonů dosáhli. Do toho přišly všichni ty Blinkenové, Hippieové, já nevím, Austinové, který tvrdí, že všechno jako jo, všechno je v pořádku, brambory jsou na řádku a ukrajinská ofenzíva běží až k úplnému uběhnutí. No a změna přišla předevčírem, kdy najednou koukal jsem jak blázen, když se na ruských kanálech objevilo, že na frontě u Orechova v tom kritickém směru, kde Ukrajinci by dosáhli, kdyby se jim to všechno povedlo, přetnutí toho pozemního koridoru mezi Ruskem a Krymem, tak to je ta osa Orechovo, tak tam najednou Ukrajinci nastoupili do útoku podle ruských telegramových kanálů v akci, do které vrhli 50 kusů obrněné techniky. Některé kanály říkali až 80 kusů. Rusové potom uveřejnili záběry, kde bylo asi 30 zničených kusů. Jo, dokumentovali, že ten útok jako selhal ve velkém, ale fakt je, že teďko asi a potvrzují to západní zdroje. Ukrajina zatím mlčí. Já mám otevřenou jako vždycky stranu UA a tady, když se podívám, musím to rychle najít. Generál, jo, čtu. Je to z času 1948, čili skoro čerstvý. Generální štáb nezmínil posílení útoku ozbrojených sil Ukrajiny v záporožském směru. No, takže Ukrajinci svý lidi o tomhle, o té už teda reálné velké ofenzívě neinformujou. A západní tisk říká ano, ale ten opatrnější západní tisk říká, že by to jako mohlo být, mohla by to být ofenzíva, ale nemusí to být ještě ta velká ofenzíva. A oni si nechávají rezervy a tak dál, a tak dál. Čili Ukrajina, když to shrnu, Ukrajina od začátku s tou ofenzívou zachází velmi opatrně, jako ze státním tajemstvím, protože Zelenský se evidentně bojí blamáže, jo. Kdyby vyhlásil, jdeme do ofenzívy, tak už dávno by se ho všichni ptali, a jak to, že jste nepokročili. Tak oni to nejdřív zapírali, pak to připustili, ale že to je jenom průzkum bojem. A teďko, ani teďko ještě nepřiznali, že zřejmě dali pokyn ke generálnímu útoku.
No zřejmě se vieš čaká na nějaké úspěchy a potom, keď se dostaví úspěchy, tak potom se povie, aha, no tak to je, vidíte, tak to je naša ofenzíva. No. Tak zřejmě je to takto. Dobre, však veď o tom sa môžeme porozprávať, ale správame tak, očko, lebo už viac ako hodinu a pol tuto sa rozprávame. Teda nie viac ako pol hodinu, viac ako hodinu, tak poďme si trošku oddychnúť, ale dám ti predsa len ešte jednu takú podotázočku, ktorá nesúvisí ani tak, tak všetko súvisí so všetkým, ale až tak úplne s našou dnešnou témou nie, ale zrejme sleduješ tak po očku, čo sa deje v Nigerii.
No tak vím, že tam byl vojenský převrat, ale na tohle teda nemám vůbec žádný názor, protože republika Niger přišli.
Nie, to je v poriadku, to nemusíš sa do toho vyznať, len som sa chcel spýtať, že tam sa teraz akoby sa to zase nesie v takom opare, že tak o tom píšu aj niektoré alternatívne zdroje, tak to poviem, že teda ten Niger bol vnímaný ako taká bašta západu, a že sa to tam začína otáčať a je faktom, videl som to aj na telegramových kanáloch, aj tak rôzne, že tam teraz tí ľudia, tí černoškovia sú tam tak pozahaľovaní v ruských vlajkách a kričia, nech žije Rusko a niečo podobné a naznačujú to tí komentátori, ktorí sa pod tieto články podpísali, že teda tam v tom Nigerii by sa to mohlo ako v ďalšej africkej krajine, keď porátame Mali, ktoré už teda vraj nebude používať francúzštinu ako oficiálny jazyk a neviem čo všetko, tak že tam sa to ako keby, že zase tomu západu a Francúzsku nejak tak vymyká z rúk, takže čo si o tom myslíš?
No, já prostě nevím. Republika Niger, vím, že existuje, vím, jak se jmenuje jejich hlavní město a to je všechno, co o tom vím, ale mám před sebou otevřený článek, kde se konstatuje. Niger je de facto součástí pozůstatku francouzského koloniálního impéria v severozápadní Africe. Právě do Nigeru byly stahovány jednotky z Mali, to je pravda. Když český kontingent byl vypoklonkovaný z Mali, tak ministryně obrany Černochová, to je klon toho vašeho naděje, jo, tak prohlásila, že Francouzi požádali o to, aby přišel do Nigeru a tam se bojovalo dál proti islamistům. Právě do Nigeru byly stahovány jednotky z Mali, když byly požádány o odchod. V Nigeru se nacházejí strategické uranové doly, které mají zásadní význam pro francouzský jaderný program. Je příznačné, že někteří z vůdců vojenského povstání mají vazby na vojenskou chuntu v Mali, která zastává otevřeně pro ruský postoj. V případě, že povstalci dovedou převrat do konce a zcela převezmou moc, nelze vyloučit, že by se po nějaké době v Nigeru objevili PMC Wagner a Francouzi budou požádáni o odchod. A mám k tomu, čili to je článek, který mám před sebou, a mám k tomu ještě teda jednu věc, kterou jsem zachytil, nebo koutkem oka zachytil na německém NTV, kdy německá ministryně zahraničí Annalena Katastrofa Baerbock, jo, Baerbocková, to je opravdu šílená ženská, tak ta požadovala, přísně a rozhořčeně požadovala, aby ty povstalci pustili z vazby bývalého a dnes sesazeného nigerského prezidenta. No, s plným rozhořčením se do toho pustila. Takže můžeš mít pravdu v tom, co říká. Hmm. A bude.
No, aj preto som sa na to pýtal, lebo ideme si trošku hudobne odýchnuť. A Bob Dylan nám svojho času naspel takú pesničku, že časy sa menia. Možno aj v Nigerii.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
No, tak nám pesnička doznela. Ja len teda pripomínam, že hoc takto vo štvrtok, ale počúvate reláciu Hodina vlka. Dnes sa teda bavíme o ukrajinskej protiofenzíve. Treba teda ísť už k tomu, čo je aktuálne. A keď sme hovorili pred pesničkou, že možno to bude tak, že Ukrajinci naplno priznajú tú hlavnú protiofenzívu, až keď sa teda dostavia nejaké úspechy. No podľa toho, čo sledujem na aktuálne na telegramových kanáloch, tak by k tomu nemuselo byť ďaleko, k tomu vyhláseniu úspechov. Jednak teda som sa dočítal v správe, ktorú prezdala aj tlačová agentúra Slovenskej republiky počas dňa, že ukrajinským jednotkám sa v rámci väčšej operácie podarilo dnes prelomiť ruské obrané pozície pri obci Robotine v Záporožskej oblasti, ale teda hovoria tam, že ešte je to také akoby, no, že presne nevedia, že je to také nejasné, každá strana hovorí niečo svoje, ale že je teda očividné, že sa im tam niečo darí. A teraz prečítam, čo aktuálne vidím na telegramovom kanáli relácie Casus Belli. To je naša relácia tuto vo vysielači, ktorú teda robia chlapci, ktorí to tam všetko sledujú, a teda prečítam. Nepriateľ obsadil, teda v zmysle teda Ukrajina, to oni tak píšu, obsadil Staromajské, hrozí, že obsadí Úrož, Hajnoje, či ak sa to číta, a bude pokračovať v tlaku na front. Dnes už Chodakovský, zástupca veliteľa Rozgvardie pre Donetskú republiku, informoval, že ukrajinské ozbrojené sily využívajú výhodu do strelu a delostrelectva v poslednom čase metodicky valcujú Staromajsko a vyhadzujú našich bojovníkov z ukrytov a menia ukryty na hromady rozbitých tehál. Potom Ukrajinci spustia ofenzívu, držia sa na Ukraji a postupne nás zatláčajú späť, čím vytvoria bočné ohrozenie a vytvorili bočné ohrozenie úroža Jnoje. Nepriateľ sa prikrčil do vreca, tak to je taký strojový preklad a vymenil si s nami úlohy, ale strata osady po úpornej a nepochybne hrdinskej obrane je ranou pre naše vojenské ego. Nie preto, aby sme oslabili pilulku, ale často z racionálnych úvah poviem, teraz bude nepriateľ v ruinách veľmi nepríjemný, zhrnul Chodakovský. Zároveň ukrajinské zdroje hlásia, že boje v oblasti Staromajsko je pokračujú západne a severovýchodne od nej. Situácia v oblasti je dynamická, keďže sa pre AFU otvára, teda pre Ukrajincov, bok obce Úrožajno je, takže ruská armáda podniká protiútoky na viacerých smeroch. Existujú aj správy o bojoch severovýchodne od obce Úrožajno je. No toto je aktuálna správa, ktorú teda som prečítal z telegramového kanálu, že Vlčko, očividne sa niečo deje.
Tak jo, jestli zasadili do boje hlavní síly, tak to někde bejt vidět musí. A v tom, co říká Chodakovský, je jedna základní věc, kterou já jsem našel v posledních dnech několikrát. Že Ukrajinci mají, tak jak Rusové měli dlouho převahu v dělostřelectvu, tak dneska, pokud jde zejména o hlavňový dělostřelectvo, tak mají převahu Ukrajinci nikoli v počtu kusů, ale v kvalitě. Jsou to jednak Heimarsy a jsou to jednak ty hufnice západního systému, protože Heimarsy mají s těma svýma raketama dostřel, přesně naváděnýma raketama dostřel 80 kilometrů a pokud americké hufnice 777 nebo polský Kraby nebo německý Panzerhaubitz 2000 použijou naváděný granáty Excalibur, tak ty mají dostřel 45 kilometrů a proti tomu Rusové mají dostřel ruských dalekonosných děl až na výjimky hlavňových teda, tak je maximálně 30-35 kilometrů. To znamená, že Ukrajinci střílejí na dálku, na kterou je Rusové sami nemůžou zasáhnout. To můžou pouze přes, tuším, raketomety typu Smerč a Uragán. Jenomže ty zase nejsou dostatečně přesní. Ty střílejí na plochu. A tohle Ukrajině dává nad Ruskem poměrně výraznou dělostřeleckou převahu. Oni toho nemají dost a nemají dost munice, nebo respektive nemají tolik munice, kolik by chtěli. Ale pokud to soustředí ohniskově, tak ta dělostřelecká převaha vznikne a působí tak, jak říká Chodakovský. A vedle toho se Ukrajinci mají k dispozici takzvaný protibaterijní radary, což jsou pozemní radary, které sledují dělostřelecké projektily a podle toho vypočítávají, dávají souřadnice míst, kde, odkud se střílelo. A Rusové těchto dělostřeleckých protibaterijních radarů mají k dispozici zřejmě méně, a když, tak horší kvality než Ukrajinci. A tohle všechno Ukrajině dovoluje vybudovat místní převahu. Jo, a to je to, o čem mluví Chodakovský. Jak říkám, tohle se objevuje poslední týden na zdrojích, který já jsem osobně viděl a četl.
Jinak všiml, jen, či jsi si všiml, že my vždy, keď ideme rozoberať niečo o ukrajinskej ofenzíve, vždy vtedy sa niečo udeje. Už sa to tak stalo. Všimol si si to, že...
Pred rokem.
Áno, že presne pred rokom zjavol, že Ukrajina, že aká ofenzíva. A bum, a hneď bola ofenzíva, vtedy tam teda tých Rusov povytláčali z tých dôvodov, ako si hovoril. A teraz si dáme zase tému protiútok, či čo, ofenzíva, a aká ofenzíva, a bum, od včera teda sa dejú tlaky. A teda majú byť tí, podľa toho, čo tu to čítam, aj v niektorých úsekoch Ukrajinci úspešní. Asi pre objektívu tu treba dodať, že zase ale sú aj oblasti, kde sa naopak asi Rusom teda úspešnejšie darí. To má byť niekde na západ v oblasti Svatove, severne od Kreminy a Severodonecka. Tam zase majú byť nejak v prevahe, alebo teda postupujú nejak Rusy. Neviem, či si to tam tiež nejak sleduješ, tam tú oblasť, či nie. Je to pre zmenu ruské úspechy.
Je to tak, co říkáš, a tam v okolí Kremniny, tak tam se tlačí ruské jednotky k řece Oskol, dokonce se dostali i na její teda západní břeh, a uvidíme, co z toho bude, ale v každém případě ta situace ani v okolí Bachmutu, ani tady na tom hlavním směru od Ořechova dolů na Melitopol a na Perďansk, tak tam asi to není jednoduchý a podle mě se rozhodne v dalších dvou týdnech, no, tak to, jak to bude. Ale Rusové s tím budou muset určitě něco dělat.
No, tam pri Bachmute to mají Rusy zložité, ne? Tam je právě zložitá situace pre nich.
No, tak tam se říká, že se neměli čas, protože se o Bachmut bojovalo, tak neměli čas tam vytvořit náležitý opevnění, a tudíž ten postup tam nějak teda funguje.
No, čo myslíš teraz, keď ten Bachmut spomíname, však to je mesto, ktoré tak nejaké sa spomenie, tak nabehnú Wagnerovci a tak podobne, že tam ten Prigožin niečo rozprával, že tam nie je dobré pre Rusov a kritizoval to tam, tak čo, dochádza na jeho slova, na jeho varovania, prípadne sa tam Wagnerovci opäť možno objavia, či ani náhodou toto neočakávaš?
Hele, nevím, to jako tady si netroufnu predikovat, ale to, že Wagnerovci odešli z fronty, tak samozřejmě je oslabení té fronty, protože to byla výborná, jedna z nejlepších jednotek, která na ruské straně vůbec bojovala. A ty bojové zkušenosti těchto lidí a způsob jejich velení a tak dále, využívání svýho potenciálu, tak zase tolik srovnatelných kapacit ruská armáda bez sporu nemá. Jo. Čili oslabení to bylo. Proč k tomu došlo, jaký to bude mít důsledky, to všechno uvidíme. Já jsem si dlouho, když začala tato teda generální ofenzíva, tak jsem si myslel, že ten tlak na Bachmut je daný tím, že Zelenský za každou cenu potřeboval nějaký vítězství, aby to odprezentoval, že to je úspěšný, a že to vítězství mělo spočívat v tom, že by se pokusil dobít zpět Bachmut. A říct, podívejte se, Rusové ten Bachmut dobývali celý jeden rok, než se jim to povedlo. A my jsme ho dobili zpátky. Teď si můžeš vymyslet jakýkoliv časový úsek, dejme tomu 2 měsíce. A my jsme to zvládli za 2 měsíce ho získat zpátky. Jo. To by určitě bylo něco, na co by Ukrajinci slyšeli.
No, tuto mi telefón bliká, lebo som si všiml, že akurát Pepe, ktorého spomíname, túto jeho reláciu Casus Belli, píše, že teda Wagnerovci sú stále na Donbase, že teda je to skôr tak, že sa zahrala nejaký humbug na Európsku úniu, komédia, iba niekto z nich je v Bielorusku, ale že teda tie hlavné síly asi teda ostali na Donbase, že má teda takúto informáciu.
No, tak je to možný. Oni sledujou asi ty ruský telegramový kanály usilovnější než já. Já si chodím na Pár, já si chodím na Rybáře, já si chodím na Kotěnoka, já si chodím na Sladkova a to ostatní pouštím, jo, protože to prostě nejde.
No, ja to, vieš, to je také celé prehrštie otázok, ktoré by som teraz na teba mal. Všetko to bude, počkaj, Pepe, nepíš mi túto, mi to potom bliká, ale keď tak sa to rovno zapojí do debaty, nám zavolaj na Skype, ja si ťa pridám, keď chceš, môžeš nám to povysvetľovať, nebude s tým podľa mňa problém, ale to som chcel povedať, že vieš, to je tak, ako to dopadne, čo sa teraz bude diať. To sú všetko také otázky, do ktorých ťa nechcem tlačiť, lebo to sú všetko nejaké predpovede, predikcie a nechcem, aby si sa tuto hral na múdreho a ani ťa tlačiť do takého niečoho, čo tuto som v úvode kritizoval, že potom kadečo neponaplňalo. No len tak, ako sa tá otázka tlačí na jazyk, že čo teraz táto ofenzíva veľká, ktorá sa rozbehla, a teda asi zrejme zajtra ráno sa dozvieme, že to už teda ofenzíva je, lebo podľa týchto telegramových kanálov sa Ukrajincom v nejakej oblasti niečo darí, niečo tam prerazili, nejakú obranu. Tak ako môže toto byť značný problém teraz pre Rusko?
Určite, pokud by udiali prúlom, tak by to určite teda problém pro Rusko byl a museli by s tím něco dělat. Já jsem teďko narazil na informaci, že opravdu Ukrajina dobila Staromajský a vypadá, že ruská armáda bude muset Surožanýho, což otevře nepříteli cestu ke Staromlinovce, která je klíčovým opěrným bodem ruských ozbrojených sil v tomto směru. Jo. A jsou tady i teda fotografie ukrajinských vojáků s vlajkou, jak to obsadili. Že tam se doopravdy něco děje.
No, čiže a teraz to bylo tak nějak jako z hurta. Sa vyrojili z hurta, to tak Ukrajinci vedia robiť, že tak z hurta vyroja a zrazu mají Rusy problém. Tak teraz asi jsme toho svědkami, předpokládám.
No, uvidíme. Ono je otázka, za jakou cenu toho dosáhneš, toho postupu, protože pokud vím, tak Ukrajina měla pro tuhle ofenzívu připraveno 12 z brusu nových obrněných brigád, který prošly výcvikem NATO, který byly vyzbrojený NATO. A to je asi dohromady, se říkalo, je to asi 65 tisíc vojáků. Jestliže je otázka, jak velký ztráty platí, protože přijde okamžik, kdy ty ztráty můžou být tak velký, že prostě postup musíš zastavit a nemáš další lidi, nemáš další techniku, kterou by si poslal dopředu. Čili je otázka, jak vysoká je cena. Zatím nikdo neví.
No, ja pozerám, že ono tým, že my vlastne vysielame vo štvrtok, tak je to cítiť, že toto nie je deň, na ktorý sú naši poslucháči nastavení a očividne nie všetci. A teda podľa toho, čo vidím v mailoch, je to drvá menšina, ktorí sledujú náš program, lebo zatiaľ teda mám len dva maily tu. Hoď teda som si istý, že keby sme vysielali v piatok zajtra, tak by to vyzeralo inak. Ale tak môžem siahnuť do tých mailov už aj teraz, lebo očividne teda ich stihneme povybavovať, ak budú prichádzať v takýchto objemoch. Tu Láco sa pýta, dve otázky má, že aby som mal dve otázky k prebiehajúcemu vojenskému konfliktu. Poprvé zaujíma ma, či Ruská federácia stále konflikt vedie pod názvom špeciálna operácia a neprekvalifikovala ho na klasickú vojenskú operáciu, v ktorej Ukrajina pokračuje zásluhou podpory EU a USA. V opačnom prípade by bola špeciálna operácia pravdepodobne už skončila. Takže to je prvá otázka a potom ti dám tú druhú.
No to ano, pořád je to na ruské straně speciální operace. Oficiální název.
A z jakého důvodu je potřebné podle teba to držet v tomto názve a prostě neurobit z toho akoby plnohodnotnou vojnu, nerozviazalo by to Rusom něčom ruky?
No, z těch důvodů, proč oni to nazvali speciální vojenská operace, bylo několik a dokonce já jsem viděl právní rozbor, když to začalo. Tak oni to přizpůsobili ten název operaci těm termínům, který používalo NATO při operaci proti Jugoslávii, která skončila odtržením Kosova. To byla nějaká právní konstrukce. Prostě nebyla to válka. Tudíž nemůžeš být souzený pro nějakým mezinárodním tribunálem pro rozpoutání agresivní války. To byl jeden důvod. Druhý důvod byl, že nechtěli, tenkrát si Putin myslel, že Ukrajinci nebudou stát za zelenského režimem a že když to nebude nazvaný válka, takže by značná část Ukrajinců, zejména těch ruskojazyčných, mohla podpořit ruské jednotky. No a dneska bych řekl, že funguje zejména třetí důvod, který jsem četl i na ruských zdrojích, kdy Kreml se snaží tuhle operaci prodávat tak, že to je něco, co se děje na druhém konci světa, kdy vlastně ruská společnost jako taková není do toho masově zatažená a tudíž, že v Rusku nevzniká opozice proti téhle válce. Jo. Jestli to je pravda nebo ne, nevím, ale takhle jsem to četl a myslím si, že na tom hodně bude.
Mm-hmm. Áno, áno, to som tiež čítal, že teda toto práve pomáha neviem, Putinovi držať to v takej nálade, že však toto je len špeciálna operácia, to je niekde mimo nás Rusov, to vás vôbec sa to nejako nedotýka života Rusov a že veľmi na toto dbá, lebo že teda aby sa mu ľudia nezačali búriť, lebo keby to bola plnohodnotná vojna, tak to ti vyplašuje obyvateľstvo a teraz že to je práve to, čo môže ako keby najviac poškodiť to Rusko, keby sa to nejak ako zvnútra začalo sypať. Ešte druhá otázka od Laca. Zaujíma ma, či Ukrajina stále používa stratégiu, v ktorej civilné obyvateľstvo používa ako živé štíty.
To neviem, v tejto ofenzíve asi ne. Ty živý štíty, ty měly smysl tehdy, když se Ukrajinci bránili. Byl případ Mariupolu, třeba těch toho Azovstalu a tak dále, těch případů bylo víc, tak tam mělo smysl pro obránce držet civily jako živý štíty, ale dneska hnát civilisty před postupujícíma tankama, to není dost dobře možné.
No, dobré. Pravím, nebudem ťa teraz tuto tlačiť do toho, povedz mi, ako čo bude a teraz čo sa bude zajtra deť a niečo, lebo to by bolo naozaj varenie z vody a nebudeme tu teraz robiť nejaké predikcie, predpovede, ale ešte jednej veci by som sa v tejto relácii rád dotkol a to je inak jedna z záležitostí, o ktorých si aj ty písal u seba na stránke. A to je, ako by som to povedal tak pár vetami, to je nejaké také, že mohli by my by sme byť svedkami. A to je samozrejme otázka zase úspechu protiukrajinskej ofenzívy a neúspechu a neviem čo, že nejakého takého akoby rozparcelovania Ukrajiny. Je pravda, že v týchto dňoch sa k tejto otázke vyjadril priamo sám ruský prezident Vladimír Putin, ktorý teda naznačil, že sú tu akoby také náznaky, že Poľsko by si vedelo aj spolu s niektorými pobaltskými štátmi tak ako predstaviť taký nejaký návrat do histórie a že by si teda nejakým spôsobom vedelo zobrať tie západné časti Ukrajiny, keď by teda bolo najhoršie, tak by sa to urobilo akoby také pod hlavičkou záchrany Ukrajincov, že to tam by nejak tí Poliaci prišli a teda tým pádom by to bolo viac menej akoby ich. No ale čo bolo také zaujímavé, že no, ten Putin mal povedať, a ak to teda zle hovorím, tak ma opravím, ty si k tomu aj prinesol špeciálny článok samostatný, že teda on mal povedať niečo v tom zmysle, že ak by toto Poliaci urobili, tak ja by som očakával, že teda Putin povie, no tak to znamená, že ste vo vojne s Ruskom a tak ďalej, tak ďalej. On práve naopak hovorí, že nie, že keď to spravia Poliaci a teda sa takto dohodnú s Ukrajincami, tak my do toho zasahovať na západnej Ukrajine nebudeme. On teda ako celý čas hovorí o tej východnej časti, kde žije ruské jazyčné obyvateľstvo, že to ako áno, že tam sme, tam budeme a tam to budeme chrániť, ale pokiaľ vy sa dohodnete si tu robiť tam na západe, čo chcete, tak my sa do toho starať nebudeme. Je pravda, že to takto nejako malo zaznieť z jeho úst?
Je to pravda, zaznělo to. Já si nejsem jistý, jestli to náhodou nenapsal Medveděv, ale to je jedno. Buď Putin nebo Medveděv to řekli, tohle, že by, kdyby Poláci se otrhli nebo poslali s Litvou jednotky a vytvořili takzvaný lublinský trojúhelník, takže by Rusko do toho nezasahovalo. Bylo by zajímavé, kdyby se to stalo, tak jestli by skutečně Rusko nezasáhlo, protože na druhé straně četl jsem vyjádření Lukašenka, který prohlásil, že v takovém případě by bylo Rusko pomohlo bratrskému ukrajinskému lidu okupant polský a litevský okupant
no, Hitler. Áno, áno, že to je dobré, že to spomínaš, lebo že teda Putin vraví, že my sa do toho starať nebudeme, ale že práve naopak Lukašenko povedal, že teda to je nepriateľ, ne? Že v takom prípade by Bielorusi zasiahli.
Buď Putin nebo Medvedev, který řekli to, že na Ukrajině by nezasahovali, tak taky prohlásili, že kdyby náhodou Poláci a Litevci něco podobného zkusili na Bělorusko, takže by Rusko reagovalo na straně Běloruska naprosto rozhodným způsobem za použití jakýchkoliv prostředků. To jsem četl. Ještě k tomu dělostřelectvu. Jednu věc jsem zapomněl. Ty vojenský analytici konstatovali, že ty západní dělostřelecký systémy mají prostě větší dostřel. Jednak je to daný větší ráží, 155 mm proti ruskému granátu 152 mm. Prostě je tam o něco víc trhaviny, jo, v té nábojnici. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ty moderní západní systémy mají dílku hlavní 52 ráží, zatímco ty ruský dalekonosní houfnice nebo houfnice 152 mm mají hlaveň dlouhou jenom asi 47 ráží. A ono, čím máš delší hlaveň, tak tím déle působí plyny po výbuchu prachový náplně. Tím déle tlačí prostě ten vlastní granát, tlačí ty plyny hlavní a tím pádem mu udělujou nějakou rychlost a má to vliv na dostřel. Jo. Takže to je další rozdíl mezi dělostřeleckou technikou, kterou užívají obě strany.
A to je to, co vlastně teraz jako intenzivně pomáhá Ukrajincům v této protiofenzive, která teda očividně sa začala a teda už ju rozbehli. Asi teda naplno, ako som vravel, zrejme teda ráno už budeme čítať všade, že už je to naozaj plnohodnotná ofenzíva, lebo už tam sa dostavili pozitívne výsledky, takže to môžeme povedať. A keby to náhodou zase sa nejako zvrtlo, tak zistíme, že to bol vlastne prieskum bojom a ešte tá naozaj sná nie. Že asi to bude tak, ale podľa toho, čo teraz...
No. Už to čteme, ja mám na seznamu, ťuknul som na seznam a mám tady titulek. Naši chlapci, sláva Ukrajine, Zelenský potvrdil start ofenzívy.
Tak už je. Takže keďže sú už úspechy, tak už je to už to potvrdil aj Zelenský teda. Tak toto máme. Teraz mi to tu začalo nejako jeden kanál, už to ide dobre. Takže už to má aj mainstream, už to vyťahuje tieto informácie.
Deník New York Times během dneška uvedl, že podle nejmenovaných amerických představitelů právě začíná hlavní úder ukrajinské protiofenzívy, která se zaměří především na jejich země.
Mm-hmm. No ale táto správa, myslím, že už vyšla, táto správa vyšla už v priebehu dňa, ak sa nemýlim, z New York Timesu. Čiže už to pomaličky začína preberať náš mainstream, no? Dobre, bude to teraz zaujímavé, Vočko. Zase sme si dali tému protiofenzíva a zase tu máme novinky, takže už sa aj budem báť do budúcna túto tému otvárať, lebo vždy sa niečo veľké deje. Teda báť, no tak keď teraz niekto ma počuje, tak povie, prečo báť, veď vyhrávajú Ukrajinci, tak dobre, tak budem sa tešiť zase na túto tému, aby teda sme ju otvorili a aby mohli Ukrajinci zase dobíjať ďalšie územia. No, ešte sa vrátim teda späť, ale k tomu, čo sme riešili predtým, čiže je tu reálna možnosť podľa teba, že by naozaj sme mohli byť svedkami na Ukrajine toho, že tie západné časti proste si nejakým spôsobom vezmú pod seba Poliaci? Ja sa to pýtam hlavne z toho dôvodu, že teraz ako keby som bol Ukrajinec, tak si to celkom proste predstaviť neviem, že však oni mali aj komplikovanú históriu jednak medzi sebou, ale hlavne teda ako tá vojna spôsobila ten konflikt, že ten nacionalizmus ukrajinský asi značne narástol a teraz predstava, že si nejakú Ukrajinu, ktorú ja bránim a neviem čo, majú teraz akoby zobrať Poliaci za účelom akoby mojej ochrany, tak ja si viem presne, že toto to by nejak asi neprešlo u tých Ukrajincov, alebo snáď áno?
Borisku, to je přesně to, co Putin mínil a neřekl. Stepan Bandera byl Ukrajinec, dneska je to největší Ukrajinec vůbec. A byl to Ukrajinec, který bojoval proti polskému státu, protože až do roku 1939, kdy se dohodl Stalin s Hitlerem a do vypuknutí druhé světové války, kdy potom vstoupili Rusové do ní, když už Wehrmacht porazil polskou armádu, tak Rusové obsadili po dohodě s Hitlerem, já nevím, od 150 až do 300 kilometrů postoupili do hloubky tehdejšího polského území. Lvov a mnoho dalších ukrajinských měst do tohoto okamžiku patřili Polsku. To prostě byla polská Halič. To nebyla Ukrajina a ta se stala sovětskou Ukrajinou až v roce 1939. A tam prostě tahle západní Ukrajina, západní Haleč, to je pravlast toho ukrajinského, těžkého ukrajinského nacionalismu. A Stěpan Bendera, hrdina Ukrajiny největší, tak já už jsem to tady říkal, ten se zúčastnil atentátu na člena polské vlády, na jednom z polských ministrů. Ten zemřel. Bendera se dostal před soud. Byl mu udělený trest smrti. Potom dostal milost přeměněnou na doživotní žalář. Ale Stěpan Bendera byl prostě terorista, v dnešním slova smyslu. A bojoval proti legální polské vládě. No a vlastně ty pogromy, které byly na Volyni, tak ty byly proti Židům, ale byly proti Polákům, tak já nevím, kolik desítek tisíc Poláků benderovci zavraždili. A teďko představa pro mě taky, že by tenhle ultra ukrajinsky nacionalistický západ najednou měl být znovu připojený k Polsku. No, to byl taky Putinův motiv, protože říkal, my jsme tam nezasahovali. Ať si to Poláci vyřídí s ukrajinskýma extranacionalistama sami. Měli by to nesmírně těžký. Jo. To na každý pád. Ale Poláci, pokud se tímhle zabývají takovouhle myšlenkou, tak si neobyčejně zahrávají se svým osudem a v podstatě s celou Evropou, protože Poláci postoupili i po druhé světové válce tyhle území Stalinovi, když už je zabral, tak jim je nedal zpátky. Ale dal jim za to hranici na Odře a Nise, celý to německý Slezsko, jo, na našich hranicích. Tady byl posun taky o 200 kilometrů směrem na západ, kdy Němci ztratili území. A já si živě umím představit, že v momentě, kdy Poláci vznesou nároky na západní Ukrajinu, takže se najdou Němci a nemusí být nám, řeknou, a my chceme zpátky Slezsko. A v tu ránu máš Evropu v takovém maléru, že ta válka na Ukrajině proti tomu bude prostě dětský piknik.
No práve, ale máme niekoho na telefónnej linke, kto čaká, tak dáme priestor jemu, kým budeme možno v tomto ešte pokračovať tejto debate. Dobrý večer.
Dobrý večer. Poslucháčka z Bratislavy Jana a ja patrím medzi tých, ktorí si všimli zmenu termínu hodiny vlka, takže som sa chcela pochváliť, keďže sa viacerí neozývajú ani mailami, čo to nestihli. No, konkrétnu otázku nemám, pretože je to téma, ktorú síce sledujem, ale je mi z nej veľmi smutno. A v podstate, keď to tak trošku analyzujem, ja z tých vyjadrení, či už generálovi službe, určite viete, aj poslucháči vedia, u nás je to generál Viktorín v Čechách, generál Šándor, ale aj profesor Staněk, doktor Kamenský, oni sa tak trošku zhodujú v niečom sa rozchádzajú, takže radšej o tom všetkom ani nevedieť, ale ja si to dovolím, i keď je to smutná téma, trochu odľahčiť. Ako som povedala, vyjadrujú sa páni, veď je to vojenská problematika, ale vy v Čechách máte dámu, ktorá vedie vojsko. No, mne to nejako neberie, ale v tejto dobe je už všetko možné. Páni, prepašte, že som do takej akademickej vašej debaty vstúpila takto možno nejakým odľahčujúcim pokusom. Prajem vám pekné vysielanie ešte a srdečne pozdravujem. Do počutia.
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sa nemáte vôbec za čo ospravedľovať v rámci našej akademickej debaty, ale nechám, nech tento telefonát vybaví Vlčko.
No tak já zdravím paní Janu, mám vždycky radost, když jí slyším a jak jsi řekl, není žádný důvod k tomu, aby se omlouvala za cokoliv. Snad jedině za to, když už teda bych měl něco zmínit, tak za to, že v souvislosti s naší bohužel ministryní obrany Černochovou použila termín dáma. To je stejný jako říkat žiraf je dostihovej kůň. To je úplně stejný. Hmm. Asi dám mu představu jinak.
Ale ste svetoví, lebo vieš, to je teraz taký trend tieto dámy pchať do takýchto rezortov, kde teda nikdy nejak sa neumiestňovali. To je teraz tiež také, to je také, že v rámci boja za rodovú rovnosť práve je potrebné takéto posty, ktoré sa tak nejak vždy viac spájali s mužmi a chlapmi a vojna a to a chlapi, tak to je veľmi žiaduce, aby takéto posty teraz obsadzovali ženy, lebo aj na tomto môžeme potom ukázať, že sme pokrokoví, že u nás teda tú rodovú rovnosť berieme vážne, lebo veď vlastne nie je vôbec žiaden rozdiel medzi tým, keď je minister, ja neviem, obrany muž alebo žena, tak je to presne to tak, že aj žena môže. Takže vy ste opäť raz proste svetoví v tomto smere v Českej republike.
Bohužiaľ.
A tá Nemka Anna-Lena Baerbocková, to je čoho ministerka?
To je ministrine zahraničí.
Ale oni mali tiež aj ministerku obrany ženu, nie Nemci?
Mieli, áno, mieli. Tá musela odejít, protože konec konců u nich měli několik, Lajenová byla ministryně obrany. Jo.
Ale já jsem myslel tu, co tam potom aj... Právě Lajenová mala, myslím, problémy tam kadejaké potom... No, zkrátka... Boli aj Nemci svetoví, aj vy ste teraz svetoví, takže takto to má byť. No, dobre, Vočko, tak pomaličky my smerujeme do finále, pozerám na ten náš čas. Maily tu nemáme, je to spôsobené tým štvrtkom, čo teda nedalo sa to inak zabezpečiť, lebo vraj zajtra musím byť preč. Takže je očividné teda, že listáreň robiť v utorok nebudeme. Ale čo teda tak na záver tohto celého nejak skonštatovať, tak sme na prahu očividne začínajúce veľkej ukrajinskej ofenzívy. Už som to niekoľkokrát spomenal, nebudem ťa tlačiť do nejakých tých predikcií, ale presa len na záver sa tá otázka asi tak nejak tlačí na ústa, že čo teraz očakávaš po tom toho, čo sme aj dnes práve svedkami?
Morisko, já si počkám, jak to bude fungovať. Fakt je, že když nastartuješ ofenzívu a začne se ti dařit, no tak to potom ztráty snášíš lehčejš, to potom za tebou stojí i celá země. Navíc mluvilo se o tom, že pokud ofenzíva neuspěje, tak západní pomoc začne slábnout a tak dále. Čili tady se hraje o hrozně moc a Rusko bude muset s tím něco udělat. Já teda na jednu stranu nechápu, v době, kdy máš vesmírný průzkumný prostředky, kdy máš leteckou převahu, kterou Rusové mají, tak jak je možný, že dojde k hromadnému útoku tankových nebo obrněných jednotek. To je něco, čemu nerozumím, ale jsem gaučovej strateg. Jo. Nerozumím tomu.
To zase nejaký iný odborník hovoril, že dnes je to tak, že všetko je sledované, všetko vidíš a práve preto sa robia rôzne také akože presuny, falošné presuny, hen také presuny, že ako robia sa nejaké maskirovky v tomto smere, že sú aj na to vypracované nejaké postupy, ako oklamať nepriateľa ohľadom hromadenia síl, lebo ten nepriateľ všetko vidí, ale že sú na to nejaké postupy, ktorými ty ako keby môžeš toho protivníka aj tak oblbnúť, hoď teda všetko vidí na tom boisku. A zároveň treba ako povedať, že tak mne sa inak páči, a už nech si naloží s tou informáciou, kto chce, ako chce, ale mne sa veľmi páči, že niektorí už píšu, a to tak sledujem hlavne na Telegrame, že píšu o tom, že ja neviem, že technika NATO prerazila túto, alebo že vojsko NATO prerazilo túto ruské, neviem čo, alebo Rusom sa podarilo zničiť techniku NATO túto a toľko to vojakov NATO zahynulo. Čiže podľa mňa je to takto správne hovoriť, hoď teda viem, že niekto sa na to urazí, lebo však aké NATO, to je všetko Ukrajina. Ja si myslím, že buďme úprimní a hovorme o NATO, lebo, a to súvisí aj s tým, čo chcem povedať ďalej, že toto môžeš robiť, takéto presuny a klamať súpera, to by iste Ukrajina sama nedokázala, keby nemala všetky tie dostupné informácie, ktoré dodávajú práve krajiny NATO, keď máš proste za sebou, za chrbtom Spojené štáty americké s ich možnosťami, ktoré oni majú, tak podľa mňa hovorme tak, že už to kľudne môžeme tak povedať, že NATO versus Rusko, podľa mňa. No. Že to je akoby taká moja odpoveď, že ako to môžeš podľa mňa, Vlčko, spraviť, že hoď teda máš vesmírny prieskum a neviem, lietadlá a drony, takže ako sa dá oklamať? No tak, keď za tebou stojí proste niekto ako Spojené štáty s Britániou a ďalšími krajinami NATO, ktoré teraz sústreďujú všetko úsilie na to, aby proste tam Ukrajincom pomohli v tomto smere. Čiže tam asi podľa mňa nie je čo sa diviť tomuto. No,
no tak je to dneska válka NATO proti Rusku. Bez debaty, která se vede prostřednictvím ukrajinských životů. Tam je všechno z NATO. Jsou tam zbraně, je tam munice NATO. Je tam zpravodajské pokrytí a zabezpečení. Je tam řízení operací NATO. Jediné, co tam nejsou, jsou americký, německý, francouzský, britský vojáci. Jsou tam ukrajinský vojáci.
No. Tak je to. No dobre, Vočko, tak pozerám na čas. Môžeme sa mi pomaličky začať lúčiť. Máme nejaké 4 minútky do konca, ak ešte teda nejakú pesničku si zahráme, tak nám to akurát dobre vydá. Takže, hoď teda nie som nadšený z toho, že poslucháčsky dnes sme to tu nemali nejaké nadúpané, ale vychádza to z tých dôvodov, ktoré som tu už opakoval a viackrát spomínal, takže nebudem to opakovať. Tým pádom teda v útorok listáren nebude. Asi zaznelo, čo zaznieť malo. Uvidíme, však teraz veci by sme zbytočne hodnotili, keď je všetko sa začína, tak to je, samozrejme robiť predikcie by bolo smiešne z našej strany v tejto chvíli. Takže myslím, že to, čo zaznieť malo, zaznelo a môžeme sa s čistým svedomím pobrať do postele, myslím.
No, uděláme to. Borisku, děkuji ti za moderování, jako vždycky. Našim věrným posluchačkám a posluchačům děkuji za přízeň, že i dneska v tomhle netypickém čase byli s náma. A dělali jsme, co jsme mohli, aby jsme se s tématem vypořádali a třeba příště budeme lepší. Všem přeju pěkný zbytek týdne a zejména další pěkný prázdninový víkend. Naschledanou. Dobrú noc.
Tak to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, s ktorým sme sa teda rozlúčili. No a pekný zvyšok, som skoro povedal, že piatkovo večera, ale furt je teda stále ešte len štvrtok, takže napriek všetkému, ako aj poslucháčka spomenula, nie je to nejaká veselá téma, nič príjemné, ale napriek všetkému teda príjemný zvyšok štvrtkovo večera vám v tejto chvíli praje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. Majte sa pekne.
Ako uniknúť teplú...
Čo mi to tam vyskočilo? Majte sa teda pekne a do počutia. No a pozerám, že mi tuto nenahodilo pesničku, čo som si chcel dať na záver. Asi už máme. Asi to už pôjde. Áno, to je ono.
Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Ochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří.
zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají, na sen o nebezpečí. Myslej, mladí kluci potají, její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko mají navždy pusety, co jednou kvérsi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem z křevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčku. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslí zavířím. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Když objímá svý milence, matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.